Bueno, amaikako goi gutxiago pasata dagoeneko eta tertuliari hasiera eman behar diogu hausnarketari tarte egiteko. Bi lagun gaurkoan ere gurean tertulia, baina bigarren laguna oraindik ez daukagu prest, baina hasiko gara lehenarekin denbora aurrera do eta hortxe dugu telefonoaren bestaldean Unai Gartzia, egunon eta ongi etorri Unai.
Kaixo, egunon.
Bueno, Arantza Santestebanekin ere horrari gara harremanetan, eta berehala batuko da tertuliara, baina semezela, hasiko dugu, eta gainera Unai zurekin, eta Gaizka Aranguren ere heldu genion gai bati, orain bi aste euskal identitatearen gaiari, nola eraikitzen den gure identitatea, zeri erreparatu eta zeri garrantzia eman, esan nahi kulturala du soilik, edo eta baita soziala, ekonomikoa, politikoa, moraritu ginen horren inguruan hausnarketa interesgarriak mai gaineratu zenituztenak eta gaur horri buruz ere aritu nahiko genuke, baina lehenik beste fenomeno bati erreparatuaz. Asteburu honetan zazpikan elkarrizketa egin dio Ariane Kamio kazetariak Joseba Sarrena Indiari, asteburu honetan Gararekin banatuko den gosariak ekimenari buruz, eta bertan besteak beste zion Sarrena Indiak alderdiak identitate adierazle bat direla guretzat, euskaldunontzat, joera betikoa dugu gula politikan alderdikeriara jotzeko euskaldunok. Eta hain zuzen alderdi bat, lehenik eta behin mai gainean jarreneko nukena, Podemos alderdia bere lehen batzarra izan du asteburuan, barne antolaketari begira egindakoa, korronte desberdinak agertzen ote diren barnean, ikustek ezein hildo hartuko dute, baina euforia moduko bat ikusten da, somatzen da, eta estatu mailako alderdia izanik, gurean ere Euskal Herrian sortu du ikusmina, eta galdetu nahi nizun zuri Unai, Nola ikusten ari zaren fenomeno hau, ze aukera ikusten dizkiozun edota ze arriskuren bat ikusten baldin badiozu?
Bera, zuk zeu gaipatu zuen fenomeno hitza, ezka? Podemosen inguruan hitz egiten dugunean beti hitz hori erabiltzen dugu, izan ere oso modu azkarrean eta bortitean sortu eta hasi den alderdia edo taldea delako, ezta? Nik arazoak asko ikusten dizkiot, batzuk behar bada bizkortasun horren eskutik datoz. Piskatatzera begira, nonbaiten Podemosen oinarriak ezartzearen behar bada maiatzak 15eko mugimenduetara jo beharko genuke. Eta askotan sentsazioa izan dut, Podemosek lortu duen indarra, hein handi batean ezote duen suminetik lortu, ez da? Jendearen azerretik. Hori hala da, krisi egora batean hasi egin dira. Nerik eskatzen dagoena da, ezote den azkunde hori eman, hain zuzen ere, azerre dozumin individualetik, ez? Iruditu gintzait, hemen Euskal Herrian ere, Podemosek egin dituen asanbladak eta, jendetxoak izan dira, jende asko hurbildu da, askotan, ara hurbildutako entzun direnagatik, askotan asanblada horiek izan dira norberak bere gaitzak, bere azerreak kontatzeko toki bat, ez da? Alegia, jende askok, bertaratu den jende askok ez du haserre kolektiboaren ideiarik eta behar bada individualetik hurbildu eginda, ez? Hori da nik uste dut Podemosek duen lehenengo arazo bat. Bestea, medioetatik egintzaion erasoa, Podemosek bere burua aurkeztu egindu gaur egungo sistemari alternatiba bezala. Podemos ez da alderdi popularari alternatiba egiten dion mugimendu bat. Podemosek alternatiba aurkeztu egiten dio alderdi popularari, PSOE-ri eta bien artean osatu duten sistemari, ez? Beraiek kasta deitzen duten horri. Hori baldin bada Podemosen benetako oinarria, horrek estatua du gari gabe kezkatu egiten du, eta estatuak dagoeneko bere makinaria guztia jarri du Podemosen kontra, ez? Eta medioak atzetik dauzka. Azkenik, horri gehitzen baldin badiogu, esaten dela Podemosek bere barne funtzionamendua dela eta barruan baduela beste mugimenduetatik datorren jendea, alegia parakaidista ugari duela, barazkoak asko dauzka, ez? Eta imaginatzen dut, barne antolakuntza prozesu horretan arazo asko izango dituztela hortik eratorriak. Dena dela, nik gelditu nahi dut, nik egia esan Podemos urruntasunetik begiratzen dut, zuk esan bezala estatu mailan sortutako mugimendua da, eta urruntasun horretatik pentsatu nahi dut Podemosek bere burua aurkezten baldin badu, orain arte dugun sistemari alternatiba bezala, pentsatu nahi dut hori egia dela eta benetako alternatiba bat izango direla, eta ez garela sartuko botere aldaketa batean, ez? Eta, gaur egungo estaduari berari eta estaduaren ereduari alternatiba bat eman behar baldin bazaio, ba, estadoak transizio horretan gorapilatu zituen, bueno, ba, gorapilu asko askatuko direla, ez? Besteak beste guri dagokiguna edo katalanei dagokiena adibidez.
Batu zaigu bigarren tertuliak idea, Arantza Santesteban, egun hon, eh?
Aixo, egun hon, arazoak bueno. Telefonoarekin, bai.
Bueno, listo, martxan, bai. Eta ari ginen Podemos alderdiari buruz, eta unaik aipatzen zuen, ez dakizuk Arantza ikusten auto diozun Podemos alderdiari, egungo sistemaren alternatiba izateko nahikoa giar, nola ikusten duzuzuk alderdi hau?
Ba, nik ikusten dut, aber, ni Podemosekin beti daukat arazo berdina, ez? Eta eskatzen zaigu askotan pentsatzeko eta saiatzeko aurre ikusten Podemos nora joan daitekeen, eta zer izan daitekeen, eta nora da egin dezakeen. Baina arazo nagusia daukaguna da, bere ustez ez daukagula iragan nahikoa Podemosen inguruan azterketa zuzen edo zehatz edo kualifikatu bat egiteko, ez? Unaik zarri du pixkal bere ibilbidearen hasiera martxoak amagosteko mugimenduan, eta, bueno, hor ba, nire ustez ez dakit justo, edo mimetikoki hori den bere iragana, egia da hor mugimendu potente bat eman zela, eta Pablo Iglesias eta bere ingurukoek aprobetsatu zutela ere pixkat horren inguruan sortzen ari zen aserre guzti hori, ez? Baina hori pasatzen zait hori, ez duela iragan nahikorik ondo edo analisi zuzen edo behintzat zehatzago bat egiteko, ez? Orduan hori batetik. Bestetik niretzako Podemosen fenomenoa edo Podemos bera aztertzeko niretzako daude bi faktore oso klabe. Eta bat da une honetan bai Podemoseko agintariek edo ordezkariek egiten ari duten diskursoa eta gira dela diskurso bat ez dena lerrokatzen aldaketa soil batekin. Nik uste dut, ba, justo egin duten batzarraren arira, diskurso nagusiak izan dira, gugara aldaketa, gugara historiaren protagonistak, gure unea da, sistema aldatzeko jaio gara, ba, diskursiboki, aztertzen baldin badugu Podemosen fenomenoa, ba, nik uste dut, unaik esaten zen bezala, ez dela aldaketa soil bat, edo bintzat ez duela aurkezten bere proposamen politikoa aldaketa soil bat egiteko. Eta bestalde, bueno, zakit, ikusi beharko dugu diskurso hoiek nora joaten diren eta batez ere praktikak nora joaten diren Podemosen kasuan. Eta gero nik uste badagoela beste faktore klabe bat, da estatua reforma badator. Osea, estatua reforma badatorrela hori nik uste aurre ikusi daitekela oso argi, ez? Ez dakigu noiz, ez dakigu nola eta ez dakigu eragile bakoitza nola posizionatuko den estatua reforma horren aurrean, ez? Baina nik uste dut orain arteko logikaren barruan baldin eta reforma hori estatuko botere faktikoek, estatu espainoleko botere faktikoek nahi baldin bazuten lotu eta ongi lotu ziu edo PNV bezalako alderdiekin, hori horrela, osea, beraien planetan hori horrela izateko asmotan baldin bazegoen, nik uste Podemosekor sartu alduela interferentzia txiki bat, ez? Eta bale, reforma horren aurrean Podemosek Podemosen posizionamenduak eta Podemosek berez diskursoan esaten duen aldaketa, sistemaren aldaketa horrek ikusi behar dugun nola aurkitzen duen bere lekua erreforma horretan, ez? Eta erabakitze eskubidea bere baitan biltzen baldin badute batez ere Estatu Espainolaren barruan duen herritarrek onartu behar duten eskubide edo gauzatu behar duen eskubide gisa. Orduan, nik uste dut Podemos izan daitekeela eragile bat oso importantea. Bestela, ba ez dakit, ez? Ez dakit nola gauzatuko duten erabakitze eskubidea beraien praktikan eta beraien ponentzietan. Baino, pixkate, lehen esaten nuen bezala, ez dakigu oso ondo nora joan daitekeen Podemos, nik behintzat ez naiz gai, esateko nora joan daitekeen, ba oso zuzen edo behintzat, bueno, ni behintzat prekauziarekin, ez? Esango nuke.
Bai. Erabakitzeko eskubidea terreno politikora ekarrita kaso hori izango da hemen Euskal Herrian Podemosi dagokionean gakoa non kokatuko ote den kontu honi dagokionean eta kaso ze espazio ere hartuko duen Euskal Herrian, bueno, azken hauteskundeak Europakoak izan ziren emaitza onak izan zituzten baita Euskal Herrian ere orain ikusiko da bueno autonomikoetan eta udal hauteskundeetan ba zer nolako emaitzak esan dut dute autonomikoetarako zerrenda propioarekin aurkezteko aukera, eta udal hauteskundetarako herritar zerrendak aurkezteko asmoa, baina Euskal Herrian akaso ezkerreko ikuspegi hori duten beste indar batzuk ere egon daitezke, ez daudenak ere akaso naziotasunera eta ezker independentistari hainbatua, Freddy Paiak orain gutxi ere idazten zuen Euskal Herrian egon daitekela beste indar bat, eta Podemosen ondoan ere indar hartu beharko lukena alternatiba zion berak, alternatiba alderdia ezker estatalistaren boto emaia ezker independentistarena bihurtzeko eraldaketa aipatzen zuen. Bueno, ezagizueko horrek ikusten duzuen egon daiteke gatazka, talkarik ikusten ote duzuen, esparrua batean besteak hartu, nola ikusten duzue?
Nahi, unbotazu.
Bueno, kontua Podemos ibegira jarri garela, ez? Nik imaginatzen dut Podemosek lukela beharko Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen inguruan bat ere arrazorik aurkeztu. Nik dituzke erabiliko Europako hauteskundeak referentzia bezala, ez? Hauteskunde bereziak izan zirelako, abstentzioare oso garrantzitsua izan zelako, eta ez bakarrik Euskal Herrian, edo estatuan, ikuste Europa osoan, Europarre hauteskundek erakutsi zutela krisi politiko orokor bat. Orain ere, gurean, eta bereziki Espainiar estatuan bizilena, ez? Ez dut uste Podemosentzat arazoa horre egongo denik. Pentsatu nahi dudalako, ez dutela horrekin batera arazorik izango. Nik uste Podemosentzat urrengo froga undiena izan da intuzen ere Arantzak aipatzen zuen zeozer. Egun, eta hor nik uste ja inor dudarik ez duela, estatua bere makinaria guztiarekin, Alderdi Popularra eta PSOE buru, erreforma bat prestatzen ari da. Guk hitz egiten dugunean gorapiloak askatzeari buruz, haiek gorapiloak lotzeari buruz hitz egiten dute, ez? Nik uste dut 78. urtetik aurrerako transizio horretan lotutakoak pizkanaka askatzen hasi zaizkiela, eta Podemos horren adierazgarri bada. Krisi ekonomikoa horren adierazgarria da. Katalunian gertatzen ari dena horren adierazgarria da. Estatuak derrigor behar du hori guztia berrirore lotu, eta gutxienez beste belaunaldi baterako sistema bermatu. Eta horretan ari dira. Nik uste dut horren aurrean Podemosek izango duela frogarik handiena. Gurean, claro, imaginatzen dut erabakitzeko eskubidearen inguruan Podemosen jarrera estatuaren oso bestelakoa izango dela. Eta beraz, hor ez dela halako konfrontamendurik egongo. Beste kontu bada, elektoralki zeinik endu behar dion espazioa. Hombre, lehen aipatzen duen, Podemos sortu egin dela askotan sumin individualetik, eta Podemosen antza hurbildu egin direla beste jatorri politikoetakoak ziren pertsonak, ez? Esaten da, PSOE-ko jende asko bertan dagoela, Izquierda Unidako jende asko dagoela, Pablo Iglesiasi aurrekoan entzuten dio, inguzu Alderdi Popularreko jendea dagoela. Hombre, panorama hori baldin bada, ez dakatozu argi zeinik enduko dion espazioa. Baina, konfrontamendua eragin dezaken klabean, alegia, erabakitzeko eskubidearen inguruan, pentsatu nahi dut, benetako alternatiba baldin badira hor, arrazorik egongo zela.
Bueno, sartu gara debatera bate elektoralea, baina bukatzeko beste hausnarketa bat ere egin nahiko nuke zuekin eta Arantza zurekin ere, Unaiekin ere aritu ginen aurrekoan aipatu dugu, identitateen gaia eta batipat, ze eragin duen identitateari ematen diogun esanaiak, gerora eraiki nahi dugun herri eta estatuari dagokionean ere, horre Unaik zalantzan jartzen zuen aurrekoan esaldi bat askotan entzun dena gurean, izan garelako gara eta garelako izango gara, akaso iraganari hainbeste begiratu beharrean, orainari eta etorkizunari begira jartzea aipatzen zuen berak, identitate anitzak ere aipatzen zituen, eta orain gutxi Jule Goikoetxeak Euskal Identitatearen inguruan idatzitako artikuluarekin lotuta, akaso identitateak ez direla bakarrik kulturala, baizik eta esanahi sozial, ekonomiko eta politikoa ere eman behartzai elazion berak, eta horren inguruan Arantza eskatu nahi nizun zuri ere hausnarketa bat, nola ikusten duzuen identitateen eztabaida hori gurean, euskal identitateari dagokionean?
Bai, bueno, nik uste dute gaia nahiko komplikatua eta sakona dela, ez? Eta iruditzen zait hor Jule Goikoetxearen artikulu horrek ireki zuela nolabait, maiganean dagoen meloi handi bat, ez? Nere ustez, orain arte Euskal Herrian independentismoa egonda oso lotuta identitate jakin bati, ez? Eta identitate jakin hori egonda oso lotuta estatu modernoen sorreran, ba aldarrikatzen ziren hainbat banderei, ez? Bat ikurra simbologia bera, beste hizkuntza, kultura, zakit egon dira arrazo identitarioak eta egon dira oso lotutak fenomeno hauetara, ez? Euskal Herrian azkeneko 40-50 urtetan egia da Euskal Herria aldarrikatzeko egon den modua izan dela, eskat irizpideen hauen arabera antolatzen zen diskurso identitario bat, baino historiak erakusten digu eta historiak baino gehiago une honetan gertatzen ari den guztiak erakusten digu arrazoiak, independentziarentzako arrazoiak oso aldakorrak izan daitekela eta oso bestelakoak, ez? Nik uste dut gaur egun identitateen aferan alako bizi dugun krisi egoera honetan identitatearen aferak hartzen duela bestelako esanahi bat, ez? Baude klase identitate berriak, badaude jatorri identitate berriak, badaude identitate linguistiko berriak, ikustuz gero eta gehiago unaik esaten zuen identitate anitzak eta ni gaineratuko nioke identitate konplexuak, ez? Jadanik ezin da, osea, elementu identitarioak ez da kategoria estanko eta finko bat, ez? Identitatearen elementua da oso aldakorra, une honetan oso aldakorra izan daitekeen elementu bat, ez? Eta nire ustez, Euskal Herria begiratuta, eta bizkat Jule Goikoetxeak aipatzen zuenaren aritik, iruditzen zait, arrazoi, independentziarako arrazoia, eta independentzia argudiatzeko arrazoia, ezin dela identitate nahi bada kultura lurren gainean soilik eraiki, ez? Egia da, identitatea, oza, ez dizkiogu ere gaineratu behar gauzak identitateari. Nik uste dut ematen ari den prozesu sozial guztiek kolektibitate berriak erakusten dituztela, ez? Ikusten ari gara jendea batu egiten ari dela, ba beste behar eta beste faktore batzuen arabera, ez? Izan daitezke sozialak, ekonomikoak, kulturalak, migrazioi loturikoak eta askotarikoak, ez? Oan, iruditzen zait, identitatea ez dugu guk laborategi batean sortu behar, iruditzen zaiana da, jakin behar dugula errealitatea irakurtzen, eta horren arabera identitate anitz eta konplexu guzti horientzako proposamen eraginkorrak eta benetazkoak egiten, Eskatori da iruditzen zaiana.
Anitzak eta konplexuak eta hizkuntzari buruz ere galdetu nahi nizuen laburrean bada ere bukatzeko beste batean akaso sakonago helduko diogu, baino Julek ere aipatzen zuen batzuek euskaraz bizitzeko ez bada ez dute euskal estaturik nahi, Espainiar edo frantses estatuan bizitzen jarraitu nahi dutela ditzera emanez, eta Mikel Sotori ere irakurri dizkiogu osunarketa interesgarriak, bueno, berak zion hizkuntza batez ta galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako dakiten apaize guruek filologoek militarek tantek eta irakasleek bizi ezina bihurtzen dutelako baizik. Una, izuk zer gehituko zenuke?
Hombre, hau bereziki ja eztabaida sakona da, ez da azkar egiteko modukoa. Nik neuk ez dute hizkuntza bera adibidez independentziarako proiektu batekin elkartzen. Zentzua izango luke euskal estatu batek euskararik gabeko euskal estatu batek, bueno, ziurna, ez, baina euskarak ez dut uste independentziarako arrazoiak markatu behar dituenik. Honek ematen duzu politikoki ez zuzena, esan nahi dut. Galdu egiten gara, eta hizkuntzaren are hor da, neguze identitate debatetan, beti jartzen gara atzera begira, eta horrek eskatzen hau alde batetik, debate horietan galdu egiten baldin bagara, gauza asko egiteke daukagulako oraindik. Eta gero, beti bilibar dugulako guztia justifikatzen. Eta horrek ematen dit beldur gehien. Nik orain amabost egun gogoratzen dituen Jose Azurmendiren bertso batzuk, eta hirurogeita hemezortzikoak ziren, alegia ja zarrak dira, debate hau ez da berria, eta Jose Azurmendik esaten zuen, dena justifikatu beharra digutela, azke izateko ere gauzak justifikatu beharra dugula, eta horrek eskatzen dago. Horrendik gauzak justifikatu behar ditugulako. Hizkuntza aldetik, nik ez nuke independentziarekin batuko. Hombre, argi dago, euskararen aldeko apustu batek, benetakoak, behar duela euskara bultzatu, eta hor, honi buruz erazkotan hitz egin dugu, lehenik eta bini instituzioek eman barrute urratxaz. Pisu hori beti norbanakoari utzi egiten zaio, eta norbanakoak murru baten kontra jo behar izaten du beti. Eta hor, badira, behingoagatik instituzioek eman beharreko urratsak. Eta urrats hori gainera ez dira politikoki zuzenak izango, eta askoren haserrea sortuko dute, baina urrats hori eman beharrekoa dela uste dut.
Bueno, urrandietan sartu gara kaso goxokia jarri dugu, eta kendu behar dugu orain ahotik, amaitu behar dugulako denbora gainera torri zaigulako. Arantza, beste batean helduko diogu zurekin ere. Eskerrik asko Alare Bikote, gaurkoan gurean izateagatik, Arantza Santesteban, eta Unai Gartzia, ondo segi.
Eskerrik asko, berdin.